shov uzgan ot. Keng yaylovda o'tlar edi ot. Bir qichqiriq aromin buzdi. Oyog'ini ko'tardi azot, shiddat bilan tushovni uzdi. Cho'pon sapchib turdi o'rnidan. Qani otga kelolsa yaqin, pishqirdi. O't chiqdi burnidan, tuyog'idan chaqnadi chaqin. Sarbastlikning sarmast dunyosi og'ushiga olar ekan ot, g'irot degan nomga munosib yelkasidan chiqardi qanot. Bul zaminning shovqin suroni changlarida qoldi uloqib, xamir kabi og'ir havoni kesib borar xanjar qulog'i. Bu g'urug'li ekan-ku, va yo bu ki hali yosh bola avaz, endi otni ortiga hatto juman bulbul qaytara olmas. Qamchi zahri yo'qdir jonida, zarbu harbdan xolidir joni. Uyg'ongandi uning qonida yulduzlarning nurli bo'roni. Qoldi sayiz jabdug'i bilan ot jallobning qo'lida chaqa, uloqchining qo'lida yugan, taqachining qo'lida taqa. Ter mulshar falakka bot bot, bot bot ko'kda bir ot kishnaydi. Kahkashonga chiqib ketgan ot endi yerga qaytib tushmaydi.